حبك واختار يبقى معك، عارف الاحساس اللي يخليك بتخرج قلبك من جواك، تستاهلوا.